Nukleer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 1 iyuli heptanın çarşenbe günü. Pragdaq studiyada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günölü gepleşigimizin esası böyle günü. İran bilen varyan yadro gepleşiklerin tanqidçileri soňky wagt möhletiniň öň ýanynda dürli garaýşlar bilen çykyş etdiler.
Amerikanın New York Times gazetinde ulu harflar bilen yerleştirilen sözbaşyda biz İran'a anamedik bilmeriz diýýär.
Uwansanyň prezidenti diňe Gunduz welaýatynda 10 ýurdun söwüşçüleri herekede diýer diýdi.
Tanha der welaýaty Gunduz, az da mamlakaty muhtalif jangjuýa huzur daran maqbul.
Prezident Berd Muhammedowyň doglanyny halkara metbuatyny dürli setirler bilen beýan edildi.
Türkmenistan'ın ilatı öz prezidentinin 58 yaşını onun adına Ulukhan Selge açıp kutladı.
Ukrayna'da Türkmen gıydının öz canına kastetmeyi olan ilk teşkili 3 adım tutsak edildi. Gepleşimizde şöbeylik malumatlar eştirmeyi ile şart. Önmüdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolarım. Havarlar günlüğü gepleşimizde başlamadan ön günün tədalikleri bilen tanış olun. İslam Döwleti adlı ekstremist topar Siriýada 2 dinanyň kellesini kesip öldürmek arkaly ilkinji edek parahat ilatdan dinanlaryň kellesini kesdi diýip synçy topar aýdýar. Düýbe Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy toparyň 30-njy iýunda beren maglumatyna görä bu dinanlar we olaryň adamsy jadgoýlukda we göz wagtçylykda aýplanypdyrlar. Synçy toparyň maglumatyna görä bu adam öldürmeler 28-29-njy iýunda Siriýanyň gündogrundaky Deir al-Zor welaýatynda aýry-aýrylykda amalaşdy. Bu iki vakada hem denanlar öz adamsı bilen birlikte öldürülüpdir. İslam Döwleti adlı topar elhinç adam öldürmeleri bilen tanalýar ve yakinle bu toparın bir denanı zina etmekte ayplap, daşlap öldürünü habar verilýär. Fransanyň daşary işler ministri Laurent Fabius Eýranyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleri bellenilen ýaly 30-njy iýunda geçiljekdigini we araçlaryň gepleşikleri tamamlamak üçin täze bir senäni bellemedlik barada karara gelendigini aýtdy. Fabius 29-njy iýunda New Yorkda habarçylara beren maglumatynda Eýran, Britaniýa, Hitaý, Fransa, Germaniýa, Russiýa we Birleşen Ştatlar Tehranyň ýadro programmasy boýunça soňky ulalaşygy tamamlamagyň üstünde işleýän mahaly şeýpde Wiena dolunma plan ýaşdyrýandygyny aýtdy. Şeýlede Fabius araçlar käbir öňe gidişlikleri gazandylar, emma henüz bu prosesiň soňy tamamlanmady diýdi. Awstriýanyň paýtagty Wienada Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Eýran bilen ulalaşa gelinip gelinmejek dogrusunda bir zat aýtmak üçin henüz ören ýerdigini bellädi. Owasanyň häkimetleri 30-njy iýunda ýurdun günortasyndaky Helmand welaýatynda bombaly ýük loňda amala aşyrylan hüjümde parahat ilatdan 2 adamyň ölendigini we başga da 40-dan gowranyň yaralanandygyny aýdýarlar. Hüjümçi ýük loňyň arkasyna düşülen partladyjylary Laşkarga şäheriniňki politsiýanyň baş edarasynyň girilesinde partlatdy diýip politsiýanyň metbuat wekili Farid Ahmet Obaýt belleýär. Ýerli resmileriň berýän maglumatyna görä hüjümde yaralananlaryň ählisi parahat ilatdan ýaşaýar. Ejler bolup, olar goloy gorultumdaky keselxana alınıp gidildi. Uwansanyň yerli metbuatynyň waka şaýat olanlara salgylanyp berýän maglumatyna görä, partlamadan soň başga da 3 hüjümçi politsiýanyň edarasyna girmäge synanyşypdyr. Şaýatlar şol hüjümçileriň biriniň politsiýa tarapyndan atylyp öldürilendigini, ikisiniň bolsa wakanyň bolan ýerinden gaçyp gidendigini aýtdylar. Greciýanyň maliýe ministri öz pensiýalaryny avtomat bankomatlardan almak üçin bank kartalaryny ulanmayan pensionerler üçin 1 iýuldan başlap banklaryň 1000 sany bölümçesiniň gaýtadan açyljakdygyny aýdýar. Greciýada bank ulanmagynyň çökmeginiň öňüni almak maksady bilen hökümet tarapyndan güýje girdilen taslamalaryň bir bölegi hökmünde banklar 6 iýula çenli ýapyklygyna saklanyp galar. Greciýanyň premier ministri Alexis Tsipras ses berjileri 6 iýunda geçiriljek referendumda halkara kredit editorlarının talabını reddetmeye çağrış etti. Özgelerini Avrupa Birleşiginin liderleri hem halkara kreditorlarının talabını reddetmekle Greciýanyň Eurozonadan çıkmağını anladılar deyip duyduruş verdiler. Uwansanın prezidenti Ashraf Ghani yurdun yukarı suduna ilkinci gedek denan kazı bellemek üçün tanimal denan aklıçının adını dalaşyar görküzü. Uwansanın denan kazılar asociasiyasının başlığı ve kemilik yaşına yetmedikleri oyunca sudun ünkü kazısı Anisa Rasuli yurdun yukarı sudunun kazısına dalaşyar görküzülen yeketek denan kandidatları. Ghani bu arada 30. yunda diplomatların ve denanların hukuklarını korab çıkış ediyen aktivistlerin üyüşmelerinde məlim etdi. Ghani tarafından Uwansanın yukarı sudunun kazısına dalaşyar görküzülen Anisa Rasuli'nin kandidaturası Uwan parlamenti tarafından tasdiqlanılmalı. İslam devleti atlı topar 29. yunda Yemen'in payitahtı Sana'da Huti pitneçilerinin liderlerine karşı edilen hücumun bu topar tarafından amala aşırlandığını öngü sürdü. Sağlık işyerlerinin beryan mağlumatına göre bu hücumda adının 28 adam şoltandı, 8 denan helak oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm havarlarıyla tanış olunuz. Olar tayarlab, dikkatinizi yetirin, men Sehra. Saatla hareketmeden son gepleşimizde havarlar günlülü programımızla devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.